Okay, bueno, y Jerome Suksa, Nangsu, who win a chai? Lanchak Yoshua Sia Chiwit by Lao. Perjal Song Chai, Puok, who win a chai? Hey, Nam, Bertet, Israel, Thaw Bai. Kus Song Chai, Pu Chai, Sip Song, Kong, Gap Pu Yi, Nung Kong. Sung Tang Sip Sam, Ko Li, Yu Lai Chit, Gap Perjal. Puok Ni, Krop Krong, Pu Perjal. Lan Sword Ma, Kao Sama, Chui, Chow Israel, Hai Pong. Jagan Goat Key. Who win a chai? Konsu Tai, Ku Samuel. Sing Samuel Nan, Ben Maha, Buruhid Due. Nang Silimni, Bantuk, Jet Krang, Ti Israel, Ting Prajao. Jet Krang, Ti Israel, Yu Thayamad, Kong, Pertet, Jet Pertet. Ti Mai Rujak, Ga Prajao. Le Jet Krang, Ti Prajao, Sung Chui Israel. Hai Pong, Jak Amnad, Kong, Pertet, Lao Nan. Limni Panana Ting Sapap Kong Israel Wa Nai Samainan Mai Mi Gasad Nai Israel Tang Gogratam Tam Ti Ton Ing Hin Chok Samainan Brachachon Mai Sawang Ha Brajao La Rai Sin Tam Okay, Riyat Wela Kong Nang Silimni Ko and Brahman Sam Roy Happy. Okay. Puntan, some Nang Sidney, Chui Duna Yoshua, Boti Sip Sam, Ka Sip Ed, okay. Ani Gyogap Yoshua, Thun Hua Kao, Gyogap Ruang Kwam, Mai Chua Fa. Okay, Yoshua, Hai Kam Net Nam Ti Diwa, Kap Kuanja Ruang Thua, Kap Kuanja Thang Jai, Ti Jarak Prajao, Bim Ti. Ta Mai Tam Bip Nan, Chui Du Ka Sip Song, Gap Sip Sam, okay. ครับคือเตือนว่าถ้าไม่รักพระเจ้าเต็มที่เขาจะถอยหลังจากพระเจ้าบางทีเขาอาจจะแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็แน่นอนสิ่งนั้นจะนำเขาให้ไปไหว้รูปเคารพเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเขาทิ้งพระเจ้าไปนั้นเขาจะไปอยู่ใต้อำนาจของคนต่างชาตินั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในหนังสือผู้วินิจฉัยตลอดอิสราเอลหลังจากที่โยชัวแล้วก็ผู้อาวุโสที่รู้จักกับโยชัวเสียชีวิตไปแล้วคนอิสราเอลเริ่มถอยไปจากพระเจ้าแล้วก็จากนั้นมีคนต่างประเทศมาชนะพวกเขาและก็อยู่ใต้อำนาจของพวกเขาจนกว่าพระเจ้าจะเรียกคนหนึ่งให้เป็นผู้วินิจฉัยแล้วก็คนนั้นจะไปต่อสู้กับต่างประเทศนั้นจะช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากอำนาจของเขาแล้วเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัยคนนั้นแต่เมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะเริ่มลืมพระเจ้าไปแล้วก็เขาจะถอยอยู่ในความบาปอีกต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะเรียกจนกว่าเขารู้สึกสำนึกในความผิดบาปของเขาและขอพระเจ้าช่วยเวลานั้นพระเจ้าจะเรียกผู้วินิจฉัยอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เขาจะชนะคนต่างประเทศและคนอิสราเอลจะรักพระเจ้าตลอดเวลาแห่งชีวิตของเขาแต่เวลาเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะทิ้งพระเจ้าไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราเห็นเกิดขึ้นที่เราอ่านแล้ว7ครั้งที่เขาทิ้งพระเจ้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเวลามีโมเสสเป็นคนที่เข้มแข็งในพระเจ้าคนอิสราเอลเขาแนะนำให้เขาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าโยชัวก็เหมือนกันเวลาเป็นผู้นำของคนชนชาติอิสราเอลนั้นพวกเขาตามพระเจ้าบ้างแต่เวลาเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้วินิจฉัยในสมัยนี้เป็นผู้นำของประเทศนี้ตอนนั้นเขายังไม่มีกษัตริย์ไม่มีโมเสสไม่มีโยชัวแต่ว่ามีผู้วินิจฉัยทั้งหมด13คนที่ช่วยเขาให้ระลึกถึงพระเจ้าแล้วก็ช่วยเขาให้ตามพระเจ้าไปโอเคสนี่เป็นเหตุที่มีหนังสือผู้วินิจฉัยเพราะเป็นช่วงเวลา300กว่าปีที่พวกเขาทิ้งพระเจ้าแล้วก็กลับมาถึงพระเจ้าทิ้งพระเจ้ากลับมาถึงพระเจ้าบ่อยๆนะครับโอเคเหตุการณ์สำคัญในช่วงนี้เกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อไปนี้ตอนแรกเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาคือพระเยซูคริสต์ พระองค์ตรัสแก่ชาวอิสราเอลชูดูผู้วินิจฉัยบทที่สองข้อหนึ่งถึงสามนะครับครับในข้อนี้เห็นพูดถึงทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาบางครั้งทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาอาจจะเป็นทูตสวรรค์จริงแต่บางครั้งก็คือพระเยซูคริสต์ที่รับสภาพเป็นมนุษย์ชั่วคราวที่คนสามารถที่จะมองเห็นได้ถ้าเราจะตัดสินใจว่าเป็นพระเยซูหรือเป็นทูตสวรรค์เราจะต้องดูคำพูดแล้วก็ต้องดูการตอบสนองของคนต่อทูตสวรรค์องค์นั้นในข้อนี้เราแน่ใจว่าเป็นพระเยซูเพราะว่าบอกว่าเราได้ให้เจ้าทั้งหลายขึ้นไปจากอียิปต์และได้นำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราบัญญัติไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้าและใครนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์และไปเข้าแผ่นดินคานาอันก็ไม่ใช่ทูตสวรรค์ธรรมดาแต่ว่าเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าเองแสดงว่านี้เป็นพระเจ้าที่ตรัสกับพวกเขาแล้วพระเจ้าพูดถึงพันธสัญญาว่าเราจะไม่หักพันธสัญญาที่เราได้มีไว้กับเจ้าเลยบอกว่าและเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้ต้องทำลายแท่นบูชาของเขาเสียแต่ปัญหาคือว่าเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเสียงของเราเจ้าทำอะไรเช่นนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้ทำลายแท่นบูชาของคนต่างชาตินั้นแต่เขาไม่ทำสิ่งนั้นแล้วเวลาเขาไม่ทำแสดงว่าเขายอมให้คนต่างชาติไหว้รูปเคารพแล้วก็เขาเข้าส่วนด้วยเพราะฉะนั้นในข้อ3บอกว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าแต่เขาจะเป็นเช่นหนามอยู่ที่สีข้างของเจ้าและพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้าแสดงว่าคนต่างชาติที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาจะเกิดเป็นปัญหากับพวกเขาเป็นคนที่กดขี่ข่มเหงคนที่อยู่เหนือพวกเขาซึ่งจะเป็นปัญหาตลอดเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าแล้วช่วยดูข้อ4กับ5นะครับโอเคตอนที่พระเจ้าว่าพวกเขาในเรื่องนี้เขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็บอกว่าส่งเสียงร้องไห้แล้วก็ได้ถวายสัตวะบูชาแด่พระเยโฮวาเพราะฉะนั้นบาปของเขายอมตับพระเจ้าแต่เราจะเห็นว่าตัวของเขาเองไม่ได้ตับพระเจ้าบาปนะครับโอเคจากนั้นพระองค์ตรัสแก่กิดิออนชื่อดูบทที่6ข้อ11กับข้อ12นะครับแค่ตอนนี้กำลังดูเวลาที่ผู้สวรรค์ของพระเยโฮวามาปรากฏกับคนในหนังสือผู้วินิจฉัยนี้ครั้งนี้เห็นว่าผู้สวรรค์ของพระเยโฮวาบอกว่ามานั่งอยู่ใต้ต้นอกซึ่งก็อาจจะแปลกที่เห็นผู้สวรรค์มานั่งลงแต่นั่งใต้ต้นอกกิเดียนก็อยู่ที่นั่นแล้วข้อ12ทูตสวรรค์พูดกับกิเดียนว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเยโฮวาทรงสถิตกับเจ้าแสดงว่ากำลังเรียกกิเดียนให้เป็นผู้วินิจฉัยของพระเจ้ากิเดียนเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเป็นบุรุษผู้กล้าหาญเขาเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองแต่พระเจ้าเรียกว่าบุรุษผู้กล้าหาญของพระองค์แสดงว่าพระเจ้าดูล่วงหน้าชีวิตของกิเดียนเวลานั้นเขาเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ต่อไปพระเจ้าจะเสริมกำลังให้เขาแล้วก็เขาจะกลายเป็นบุรุษผู้กล้าหาญจริงๆแล้วชูดูบทที่6ข้อ20ถึง21นะครับโอเคเห็นว่ากิเดียนถวายบอกว่าเนื้อกับขนมไร้เชื้อกับทูตสวรรค์องค์นั้นแล้วก็ทูตสวรรค์บอกว่าเอาไม้ปลายไม้ที่ถืออยู่แต่ต้องเนื้อและขนมไร้เชื้อและมีไฟลุกขึ้นมาบนศิลาไม้เนื้อและขนมไร้เชื้อจนหมดแสดงว่าพระเจ้าก็พอพระทัยกับเครื่องบูชาที่กิเดียนถวายนั้นแล้วก็ชุดข้อ22นะครับ นะครับตอนนี้กิเดียนเข้าใจว่าเป็นทูตสวรรค์คือหมายถึงว่าเป็นพระเยซูคริสต์เพราะว่าถ้าถวายอะไรกับทูตสวรรค์ธรรมดาทูตสวรรค์นั้นก็รับเครื่องบูชานั้นไม่ได้เพราะต้องบูชาพระเจ้าเท่านั้นแต่ที่ทูตสวรรค์นี้ก็แตะต้องแล้วก็ให้มันเผาเสียนั้นแสดงว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเดี๋ยวนี้กิเดียนทราบว่าบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาต่อหน้าต่อตาแสดงว่าเขารู้ว่าเป็นพระเจ้าที่พบกับเขาโอเคซึ่งในเรื่องนี้ก็เห็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งของทูตสวรรค์ของพระเจ้าเวลาเป็นพระเยซูคริสต์แล้วอีกครั้งหนึ่งที่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวามาปรากฏกับคนในหนังสือผู้วินิจฉัยพระองค์ตรัสแก่บิดามารดาของแซมสันชื่อดูบทที่13ข้อ3นะครับโอเคนี่เป็นมารดาของแซมสันเป็นภรรยาของมาโนอาซึ่งเราเห็นว่าเขาเป็นมารแต่ว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเขาให้เขาตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรเป็นชายซึ่งทูตสวรรค์ของพระเยโฮวามาปรากฏกับเขาแล้วก็ชุดข้อ4นะครับโอเคเราเห็นว่าทูตสวรรค์บอกว่าไม่ควรดื่มเหล้าองุ่นหรือมีรายหรือรับประทานของมนต์เทศนี่มันเพราะว่าลูกของเขาจะเป็นนาซีนตั้งแต่เกิดมาเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในคานของมารดาก็ไม่อยากจะให้สิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในตัวของเขาอยากจะให้เขาเป็นนาซีนตลอดมาครับแล้วช่วยดูข้อ5นะครับโอเคอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับแซมสันนั้นบอกว่าไม่ควรจะตัดไม่บอกว่าอย่าให้มีดโกนทุกศีรษะของเขาแสดงว่าควรจะไว้ผมยาวเพราะรู้ว่ากำลังของเขามาจากการไว้ผมยาวนั้นแล้วบอกว่าเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาซีนแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแซมสันในชีวิตของเขาไม่ควรจะดื่มน้ำองุ่นหรือเมรัยไม่ควรจะแตะต้องอะไรที่เป็นมนต์เทศแล้วก็ไม่ควรจะตัดผมของเขาแล้วชื่อดูข้อ6นะครับโอเคเวลาทูตสวรรค์พูดกับเขาเสร็จแล้วเขาไปหาสามีอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังบอกว่าใบหน้าของท่านเหมือนใบหน้าของทูตสวรรค์ของพระเจ้าน่ากลัวนักแล้วก็ทูตสวรรค์ไม่ได้บอกชื่อแต่บอกว่าในข้อ7นะครับโอเคจึงบอกข่าวที่ทูตสวรรค์บอกกับเขาเกี่ยวกับลูกที่จะเกิดจากข่าวนั้นซึ่งได้อธิบายเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาอยากจะปรึกษากับสามีให้สามีช่วยเขาให้แน่ใจว่านี่เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าก็แน่นอนถ้าทูตสวรรค์มาปรากฏกับเราคิดว่าเราจะตกใจแล้วก็อาจจะไม่เชื่อเต็มที่เลยซึ่งเขาอยากจะให้สามีก็เข้าส่วนด้วยในเรื่องนี้ชื่อดูข้อแบกนะครับโอเคซึ่งมาโนอาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ทูตสวรรค์นั้นมาปรากฏอีกครั้งแล้วก็สอนพวกเขาว่าเขาควรทำอะไรอันนี้ไม่ได้แสดงว่าเขาขาดความเชื่อเพียงแต่ว่าเขาอยากจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นโอเคซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องนะครับแล้วก็ชุดข้อ9นะครับโอเคเห็นว่าทูตสวรรค์นั้นมาปรากฏอีกครั้งครั้งนี้ปรากฏกับหญิงนั้นแต่ไม่ได้ปรากฏกับสามีมโนวาไม่อยู่ไม่ทราบทูตสวรรค์นี้ชอบปรากฏกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผมไม่ทราบแต่ปรากฏกับเขาแล้วก็ชุดข้อ10นะครับโอเคเขาเลยไปวิ่งไปบอกสามีว่าทูตสวรรค์นั้นมาปรากฏอีกแล้วก็ชื่อดูข้อ11นะครับโอเคมโนวาก็ไปกับพันเรียไปคุยกับทูตสวรรค์องค์นั้นมโนวาถามให้แน่ใจว่าเป็นทูตสวรรค์ที่มาพบกับพันเรียแล้ว ทูตสวรรค์บอกว่าเราเป็นผู้นั้นแหละเราชื่อดูข้อ12นะครับโอเคซึ่งมโนก็ถามถึงเรื่องการเลี้ยงดูลูกของเขาเพราะเห็นว่าจะเป็นคนพิเศษแล้วก็ถามว่าควรจะสั่งสอนเด็กคนนั้นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากผมคิดว่าพ่อแม่ทุกคนควรจะถามพระเจ้าถึงเรื่องนี้เราควรจะสั่งสอนลูกของเราอย่างไรซึ่งพระเจ้ามีคำสอนไว้ในพระคำของพระเจ้าที่จะช่วยเราแล้วช่วยดูข้อ13กับข้อ14นะครับโอเคซึ่งทูตสวรรค์ได้อธิบายให้มโนอาฟังถึงเรื่องนั้นเห็นว่าเป็นคำสอนที่เหมือนกันนะครับพระคำของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูดกับผู้หญิงนั้นหลังจากนั้นพูดกับมโนอาด้วยก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วช่วยดูข้อ15กับ16นะครับโอเคซึ่งครั้งนี้มโนอาอยากจะถวายคืออยากจะทำอาหารให้ทูตสวรรค์องค์นี้แต่ทูตสวรรค์บอกว่าถึงเจ้าจะให้เรารอเราจะไม่รับประทานอาหารของเจ้าแต่ถ้าเจ้าจะจัดเครื่องเผาบูชาเจ้าจงถวายแด่พระเยโฮวาเพราะว่ามโนอาไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาชื่อดูข้อ17ข้อ18นะครับโอเคก็ถามถึงชื่อนี้ที่วันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยากจะทราบชื่อของทูตสวรรค์ของผู้ทรงข่าวนั้นแต่บอกว่าทำชื่อเราทำไมชื่อของเราเป็นซ่อนที่ซ่อนเร้นอยู่ซึ่งก็เก็บไว้ไม่ได้บอกมนุษย์ให้ทราบถึงสิ่งนั้นแล้วชื่อดูข้อ19กับ20นะครับครับซึ่งเขาได้ถวายเครื่องบูชานั้นบอกว่าอยู่มาเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพุ่งขึ้นไปสวรรค์ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาขณะเมื่อมโนอาและพันเรียคอยดูอยู่เขาทั้งสองก็ทรงหน้าลงถึงเดียนซึ่งทูตสวรรค์นั้นก็ขึ้นไปแล้วก็ข้อ21บอกว่าทูตสวรรค์ไม่ปรากฏกับเขาอีกครั้งมโนอาจึงทราบว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาห์โอเคซึ่งได้ส่งข่าวมาถึงพวกเขา
สัมสันที่เป็นนาสีนี้เป็นนาสีเหมือนอาจารย์ดาวิดตรงใช่ไหม
ครับใช่ครับเท่าที่ทราบมี3คนในพระคัมภีร์เป็นนาสีตลอดชีวิตมีแซมสันมียอนผู้ให้รับบัพติศมาแล้วมีซามูเอลครับแซมสันเป็นคนเดียวที่ได้กำลังไฟเนื้อหนังจากที่ไว้ผมยาวครับตามธรรมดาคนเป็นนาสีอาจจะเป็นชั่วคราวอาจจะเป็น1 2หรือ3เดือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่บวชเป็นสงฆ์ก็อาจจะทำชั่วคราวแต่ว่าคนธรรมดาจะเป็นนาสีสัก1 2 3เดือนแบบนั้นสิ่งแรกเขาจะโกนผมแล้วก็เขาจะถือกฎต่างๆนั้นคือจะไม่ตัดผมแต่หลังจากที่เขาจบแล้วเขาจะโกนผมอีกครั้งของศีรษะของเขาซึ่งเป็นเวลาชั่วคราวที่เขาทำก็มีคนอื่นในพระคัมภีร์ที่พูดคล้ายกันที่บอกว่าหน้าเป็นเหมือนหน้าของทูตสวรรค์พ่อแม่งไม่ได้คิดว่าเขาเคยคือเขาเห็นทูตสวรรค์บ่อยๆแต่หน้าของทูตสวรรค์นั้นไม่เหมือนหน้าของคนทั่วไปแล้วก็รู้สึกว่ามีสง่าราศีที่พิเศษที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปคือถ้าเรานึกว่าหน้าทูตสวรรค์จะเป็นยังไงเราอาจจะมีภาพขึ้นมาในความคิดของเราใช่ไหมครับจะเป็นหน้าที่ดีที่มีสง่าราศีที่รูปหล่อที่สวยงามอะไรแบบนั้นก็ผมคิดว่านี่เป็นความหมายของเขาแบบที่เขาเคยคิดว่าหน้าของทูตสวรรค์จะเป็นยังไงเวลาเห็นทูตสวรรค์องค์นี้ก็ใช่เขาเป็นแบบนั้น ก็รู้ว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาก็เกี่ยวกับสง่าราศีและความยิ่งใหญ่ของทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์กับทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ก็เป็นตัวใหญ่โตพร้อมจะสู้รบไฟจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราเห็นแบบนั้นก็น่ากลัวนะจริงๆมนุษย์เราปกติก็เห็นหน้าของคนทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเห็นคนที่บริสุทธิ์ที่สุดเราจะรู้สึกยังไงจริงๆไม่เราไม่เคยเห็นแต่สำหรับมนุษย์ธรรมดาที่เห็นผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดก็รู้สึกน่ากลัวเป็นคิดว่า
เป็นความรู้สึกอารมณ์
ครับครับคนอิสราเอลมีความรู้สึกว่าถ้าเห็นพระพักของพระเจ้าเขาจะต้องเสียชีวิตทันทีเพราะเป็นพระพักที่บริสุทธิ์ทูตสวรรค์หน้าของทูตสวรรค์ก็บริสุทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่เห็นสิ่งแบบนั้นผมเองคิดว่าทูตสวรรค์น่าจะเป็นตัวโตที่หน้าตาดีมากแล้วก็หน้าที่บริสุทธิ์เต็มที่เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ไม่เคยเห็นโอเคต่อไปเราจะดูเรื่องพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเราจะเห็นสี่คนที่พระวิญญาณของพระเจ้ามาสวมทับพวกเขาเราเห็นว่าพระเจ้าเสด็จมาสวมทับโอทนีเอลชื่อดูบทที่3ข้อ10นะครับ ครับโอเคเรื่องนี้โอทนีเอลคนนี้เป็นผู้วินิจฉัยผู้แรกของคนอิสราเอลนั้นแล้วก็เห็นว่าเวลาเขาออกไปสู้รบเขาได้ชนะคูชานริธา
คูชานริธาก
ว่าจะเรียกชื่อจบ
ใช่ก็ชนะกษัตริย์องค์นั้นนะครับซึ่งก่อนที่คือเหตุที่เขาชนะได้เป็นเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับเขาเราต้องเข้าใจความแตกต่างกันระหว่างสมัยพระคัมภีร์เดิมกับสมัยพระคัมภีร์ใหม่สมัยพระคัมภีร์ใหม่นี้เวลาเราเชื่อในพระเยซูแล้วพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตอยู่ในตัวเราสถิตอยู่ในตัวเราตลอดชีวิตของเราจนกว่าเราไปสวรรค์แต่สมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นก็ไม่เป็นแบบนั้นเวลาคนเชื่อในพระเจ้าแล้วไม่มีพระวิญญาณเข้ามาสถิตในตัวเขาแต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะมาสวมทับหรือจะมาสถิตกับคนในเวลาที่เขามีงานพิเศษที่ต้องทำสำหรับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาโอทนีเอลนี้จะไปสู้กับกษัตริย์องค์นั้นพระวิญญาณของพระเจ้ามาสวมทับเขาให้เขาประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์คิดว่าหลังจากที่เขาชนะแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็ออกจากตัวเขาเพราะอยู่เฉพาะเวลาที่เขาต้องสู้กับกษัตริย์องค์นั้นแสดงว่าสติปัญญาและก็ฤทธิ์อำนาจในการสู้รบมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าอันนี้ผมคิดว่าเราเปรียบเทียบกับเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเต็มที่มีพระวิญญาณมาสวมทับให้เรามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการสู้รบกับพยามาโอทนีเอลสามารถชนะได้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้ามาสวมทับตัวเขาโอเคคนต่อไปพระเจ้าพระองค์เสด็จมาสวมทับกิเดโอนชื่อดูบทที่6ข้อ34นะครับโอเคเราเห็นว่ากิเดโอนคนนี้ได้ทำลายแท่นบูชาสำหรับพระบาอาลหลังจากนั้นคนมิเดียนก็เข้ามาอยากจะสู้รบกับพวกเขาแต่บอกว่าพระวิญญาณของพระยะโฮวาห์ทรงสถิตกับกิเดโอนจึงให้เขามีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเขาจึงบ่าวแตรแล้วก็เรียกคนเอเบเซอร์ให้มาติดตามท่า ได้ไปสู้รบกับคนมิเดียนแล้วก็ชนะคนมิเดียนซึ่งอีกครั้งเราเห็นว่าเขาชนะได้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาให้มีสติปัญญาให้มีฤทธิ์อำนาจในการสู้รบหลังจากนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็ออกจากตัวเขาก็มาเป็นเวลาพิเศษเท่านั้นนะครับอีกคนหนึ่งพระองค์เสด็จมาสวมยบถาชื่อบทที่11ข้อ29นะครับการสู้รบของยบถานั้นเราเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตกับเขาจึงให้เขามีฤทธิ์อำนาจและสติปัญญาในการสู้รบกับศัตรูของคนอิสราเอลซึ่งเขาได้ผ่านไปหลายที่แล้วก็สุดท้ายได้ต่อสู้กับคนอาโมนแล้วก็ชนะพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาแล้วก็คนที่สี่พระองค์เสด็จมาสวมทัพซัมสันชื่อดูบทที่13ข้อ25นะครับโอเคซัมสันคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นที่เราจะเรียนต่อไปจะเห็นว่าเขาเป็นผู้วินิจฉัยที่ไม่ได้ทำเต็มที่แต่ว่าในเวลานี้พระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตอยู่กับเขาแล้วก็บอกว่าทรงเริ่มร้าวใจเขาซึ่งเมื่อก่อนเขาเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าร้าวใจเขาให้ไปต่อสู้กับศัตรูของอิสราเอลเพราะฉะนั้นในเวลานี้เขาได้ให้พระเจ้านำเข้าไปในการสู้รบแล้วก็ได้มีการชัยชนะในเวลานั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพระวิญญาณของพระเจ้ามาสวมทับคนเหล่านี้ทับทางสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้านะครับครับโอเคครับ
ค่ะอาจารย์ในสมัยของผู้วินิจฉัยใช่ไหมคะก็จะว่าการสวนทัพของเพื่อนยาวกับคนผู้วินิจฉัยที่นั่นเป็นการว่าถ้าเป็นบางครั้งใช่ไหมอาจารย์แล้วก็จะเข้าสวนทัพผู้ยาวจะสวนทัพแล้วผู้ยาวจะออกใช่ไหมคะ
ครับ
คือถ้าเปรียบเลยปัจจุบันซึ่งพระคุณตอนนี้การสวนทัพของผู้ยาวเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือเราพอเรารับเชื่อเนี่ยพระวิญญาณสถิตของเราอยู่แล้วแต่การที่พระวิญญาณสวมทับในลักษณะนี้ของเราเนี่ยที่ทุกครั้งที่เราขอรับใช้อาจารย์พูดเกิดในที่แรกนะคะเป็นการประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะถ้าเราจะเรียก
อีกคำใช่ถ้าเราจะเรียกแบบเต็มที่พอเราเชื่อในพระเยซูแล้วพระวิญญาณมาสถิตอยู่กับพวกเราแต่เราเห็นพวกสาวกอัครสาวกในวันพิธีคอสเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและวันนั้นเกิดผลมากที่มี 3,000 คนรับเชื่อเพราะฉะนั้นการสวมทับนี้จะเปรียบเทียบกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับซึ่งคริสเตียนมีพระวิญญาณเป็นผู้สถิตตลอดแต่ว่าเกี่ยวกับการประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจก็เป็นครั้งคราวใช่ไหมครับเราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามอบตัวไว้กับพระเจ้าเราจะประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์บางทีเวลาเราอาจจะอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเราไม่ประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจแต่ว่าพระวิญญาณยังสถิตอยู่ครับครับโอเคต่อไปมาชั่วตนหนึ่งชื่อดูผู้วินิจฉัยบทที่9ข้อ3นะครับโอเคอับิเบเลคคนนี้ในข้อนี้มาได้พูดถึงเดี๋ยวผมขอเปิดพระคัมภีร์นิดหนึ่งนะครับโอเคข้อบทที่9ข้อ22 24นะครับครับโอเคอับิเบเลคก็รับตำแหน่งเป็นผู้นำของอิสราเอลนั้นเขาได้ฆ่าพี่น้อง70คนของเขาแล้วก็ประชาชนนั้นก็ตามเขาบอกว่าเป็นเวลา3ปีข้อ23บอกว่าพระเจ้าทรงใช้วิญญาณชั่วเข้าแสกระวังอบิเมเลคกับชาวเมืองเชเคมเห็นวิญญาณชั่วนี้ก็เป็นผีก็ไม่ใช่ทูตสวรรค์เวลาพระคัมภีร์พูดถึงวิญญาณชั่วนั้นก็เล็งถึง ผีซึ่งแสดงว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ผีสิงเขาแล้วก็ทำให้เขาประชาชนไม่พอใจกับเขาอีกต่อไปจึงได้ทำลายเขาเสียซึ่งพระเจ้าใช้ผีเพื่อจะสิงคนนั้นเพื่อจะทำให้เขาเป็นศัตรูกับประชาชนแล้วก็เขาถูกทำลายเสียนะครับพี่น้องรู้สึกแปลกที่พระเจ้าใช้ผีไหมครับครับถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของโยบซาตานไปเข้าเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าบอกแนะนำให้เขาดูให้เขาพิจารณาโยบเป็นคนดีพร้อมคนสัตย์ซื่อและพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานมาทดลองโยบซึ่งพระเจ้าก็ใช้พยามาในสิ่งนี้ก็เช่นกันเวลาก็อาจจะไม่ได้เป็นทุกครั้งแต่บางครั้งถ้าพระเจ้าต้องการจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นพระเจ้าจะอนุญาตให้ผีมาเข้าสิงคนหนึ่งเพื่อจะให้เหตุการณ์ที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าดูแบบทั่วไปผีอยากจะเข้าสิงคนตลอดใช่ไหมครับผีอยากจะเข้าสิงทุกคนในโลกนี้ในคริสเตียนสิงไม่ได้แต่คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนสิงได้นะเหตุที่ทุกคนในโลกนี้ที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่มีผีสิงเป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้ผีเข้าบ้านไม่อนุญาตโอเคคิดว่าโลกจะเป็นยังไงถ้าทุกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมีผีสิงโอ้จะวุ่นไม่มากเพราะฉะนั้นพระเจ้าป้องกันชาวโลกมาให้ผีสิงเพื่อเขาสามารถมีโอกาสที่จะรับเชื่อในพระเจ้าได้แบบง่ายกว่าแต่ในเรื่องนี้ที่อับเบมเลกทำความชั่วมากพระเจ้าต้องการให้คนอิสราเอลปฏิเสธเขาเพราะฉะนั้นจึงให้ผีเข้ามาแล้วก็มาอยู่ระหว่างเขากับประชาชนนั้นจึงทำให้ประชาชนฆ่าเขาเสียเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ใช้กับพระเจ้าอนุญาตให้ผีเข้ามาทำลายชีวิตของอับเบมเลกครับจริงเขาเป็นคนชั่วแล้วที่ไม่เอาพระเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงใช้ผีให้เข้ามายุ่งกับตัวของเขาทำให้ประชาชนใช่ทำให้ประชาชนได้ทำลายเขาแล้วก็พ้นจากอิทธิพลของเขาครับ
ชาวโลกที่มีความสุขนะครับกับคริสเตียนที่มีความสุขแบบนี้ยังไงครับ
พูดให้ชัดๆเป็นแบบนี้อาจารย์ไม่เข้าใจ
ชาวโลกสมัยเมื่อถึงสมการจะไม่เชื่อพระเจ้า
ครับ
แต่ก็ยังมีพวกที่ผิดศีลอยู
่ครับ
ครับแล้วก็มีคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่อาจจะมีความเชื่อหรืออาจจะไม่เติบโตหรืออาจจะไม่เชื่อจริงที่ยังมีผีสิงอันนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งนั้นเพื่อที่จะแสดงผลออกมา
คร
ับ คร
ับ แต่ผมคิดว่าบางคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนบางทีเขาเล่นกับโชคชะตา
โชคชะตา
คือเขาอยากจะคุยกับผีอยากจะคุยกับ
เขาอยากสื่อสารได
้ใช่ดังนั้นพระเจ้าเพราะเขาแสดงว่าเขาอยากจะทำแบบนั้นพระเจ้าอนุญาตให้ผีสิงในตัวเขาคนทั่วไปคิดว่าคงจะไม่มีความคิดที่จะทำแบบนี้เพราะรู้ว่าผีอันตรายถ้าหากว่ามีคริสเตียนหรือคนที่เรียกว่าคริสเตียนแต่ว่ายังไม่เชื่อจริงคุณถามว่าถ้าพระเจ้าจะให้ผีเข้าสิงเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่เป็นคริสเตียน ก็เป็นไปได้เคยเห็นไหมครับ
เคยครับแต่ว่าไม่ได้ไปฝึกตอนเพราะว่าก็เลือกกำลังนานแล้ว
ครับ
อาจารย์ถ้าแล้วกรณีที่ว่าอย่างยกตัวอย่างสองเพื่อนนะอาจารย์คือกลุ่มหนึ่งคือเชื่อพระเจ้าแล้วก็อย่างสุดแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือหมอที่ร่างทรงรู้ไหมคะว่าคนนี้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว
ครับ
รู้ใช่ไหมคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นคือเป็นความที่ไม่รู้มาก่อนที่หนูเชื่อพระเจ้าเขาไปดูหมอดูเขาก็ชวนไปด้วยเพื่อนทีนี้เราก็เลยเข้าไปคือตามคิวพอเข้าไปถึงเขาคือเขาจะดูมือลายมือใช่งานจะคนยื่นลายมือให้หนูดูเราให้เขาดูหมอดูคนนั้นบอกว่าคุณไม่ต้องดูคุณไปให้พระเจ้าคุณจะดูให้เขาพูดแบบนี
้ครับ
ซึ่งหนูตอนนั้นไม่ใช่หนูลองของหรืออะไรอาจารย
์
ความไม่รู้คือเขาชวนไปก็ไปไม่เชื่อพระเจ้าแบบไหนนะอาจารย
์ครับ
ยังไม่โตแต่รู้ว่าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราไม่ได้ยังสิ้นแล้วแต่เราไม่เข้าใจตามเพื่อนเพื่อนเขาไปก็ดูเขาก็แบงให้หมอดูเขาก็ดูพอถึงคิวบ้างเขาบอกว่าเขามองหน้าเขาบอกว่าเขาก็เลยทำไปให้ที่ให้พระเจ้าคุณพระคุณให้พระเจ้าคุณดูให้ก็ไม่ทำก็ไรไม่ได้ดูเลย
ครับ
แสดงว่าของพระเจ้าก็มั่นใจมากขึ้นเลยว่าเราพยายามสุด
ครับใช่พวกผีก็สามารถที่จะเห็นไฟจิตวิญญาณของเราเวลาเขาพบกับเราชั่วรามีหมอดูมาพบกับเราผีที่อยู่ในตัวเขาก็รู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเราซึ่งมันก็รู้เองเพราะสามารถที่จะเห็นสิ่งไฟจิตวิญญาณเราเองดูไม่ได้เราดูแค่เนื้อหนังแต่ว่าผีเพราะเป็นวิญญาณก็สามารถที่จะดูวิญญาณของพระเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตอยู่ในตัวเราซึ่งผีก็รู้สิ่งนี
้ซึ่งผมไม่ได้บอกเขาเลยนะอาจารย์ว่าผมรับเชื่อพระเจ้าแต่เขาพูดออกมาเองหนูก็เลยหนูก็ไม่ได้ดูนะก็แปลกใจหนูก็เลยมาถามอาจารย์สิ่งนี้จำไม่ได้ว่าจะพูดว่าอะไรแล้วหนูจะถามอาจารย์อีกคำหนึ่งว่าคือคำเนี้ยลูกสะใภ้ก็ถามไปก็ตอบเข้าไปแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าจะถามอาจารย์ว่าวิญญาณชั่วพวกวิญญาณผีต่างๆรู้ความคิดเราไหมคะ
ผมคิดว่าไม่รู้ครับ
ถ้าหนูก็บอกลูกสะใภ้ว่ารู้แต่ถ้าการกระทำของเรารู
้แ
ต่ถ้าเป็นความคิดของเราพระเจ้าท่านที่รู
้
หนูก็บอกลูกสะใภ้
ครับ
แสดงว่าก็ตอบถูกว่าทำไม่ได้ครับคล้ายกับทางเรียนอาจารย์สั่งมาแบบนี
้
แต่หนูก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าก็ได้บอกเขาไปแล้วก็เลยก็ได้ยืนยันใจอาจารย์เดียวในคนของพระเจ้า
ครับใช่เท่าที่ผมทราบมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างและมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ความคิดของเราแต่พวกทูตสวรรค์พวกผีแล้วก็พยามารไม่รู้ความคิดของเราแต่สามารถที่จะดูอาการของเราสมมติเราชอบความบาปอันหนึ่งอันใดทุกครั้งที่เราเห็นสิ่งนั้นพยามารดูหน้าตาของเราก็รู้ว่าเราชอบสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพยามารจะนำสิ่งนั้นมาเจอกับเราบ่อยครับซึ่งเป็นวิธีของพยามารที่จะหลอกลวงเราแต่ไม่รู้จิตใจของเราเพียงแต่ดูสีหน้าของเราครับใช่ผมเคยได้ยินเรื่องหนึ่งมีผมไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรแต่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งจะมีการแสดงฤทธิ์ของผีแล้วก็มีคริสเตียนสองคนอยากจะไปดูแล้วก็ก่อนที่เขาทำสิ่งนั้นคนที่เป็นผู้นำที่นั่นบอกว่ามีคริสเตียนสองคนอยู่ที่นี่ก่อนที่เราแสดงฤทธิ์ของผีอยากใช้คริสเตียนออกไปเพราะฉะนั้นคริสเตียนสองคนนั้นต้องออกไป เพื่อมาให้มีคริสเตียนอยู่ที่นั่นก็รู้ว่ามีคริสเตียนอยู่ที่นั่น
พอมันเห็นว่าพระยาเป็นสุขของเจ้า
ครับ
ก็แสดงว่าน่าจะมีงานอยู่สดทันยับ
ใช่พระวิญญาณจะขัดขวางอาจจะไม่ให้แสดงฤทธิ์อำนาจเต็มที่เพราะฉะนั้นต้องการจะให้คริสเตียนออกจากที่นั่นเพื่อผีสามารถที่จะทำเต็มที่ได้
น่าจะเข้าไปลอง
ฉันคริสเตียนมากที
่
คริสเตียนอยากจะแอบเข้ามาแต่ว่าผีก็รู้พร้อมเป็นคริสเตียนแต่ถ้าผีอยากจะมาเข้าสิงคริสเตียนพอมาถึงเราก็เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ก็รู้ว่าเข้าไปไม่ได้โอเคต่อไปในทับ12เป็นผู้วินิจฉัยผู้วินิจฉัยคนที่หนึ่งคือโอทนีเอลโอทนีเอลเป็นหลานและลูกเขยของคาเลบโอเคช่วยดูบทที่หนึ่งข้อ12กับ13นะครับโอเคคาเลบต้องการคนหนึ่งที่จะไปตีเมืองนี้จะไม่พยายามออกชื่อเมืองนี้ครับแต่บอกว่าถ้าชนะได้เขาจะยกอักษาบุตรสาวของเขาให้เป็นพันเรียผมคิดว่าอักษาต้องเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับเพราะเขาจะไปสู้รบเพื่อจะได้คนนี้แล้วก็เห็นว่าโอทเนียลก็สมัครที่จะทำสิ่งนั้นก็ได้ชนะแล้วก็เขาได้ยกอักษาให้เป็นพันเรียของเขาแล้วชื่อดูบทที่3ข้อ8นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ถึงบทที่8นั้นโอทเนียลยังเป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอลเห็นว่าอิสราเอลอยู่ห่างไกลจากพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าโกรธกับพวกเขาและบอกว่าขายเขาในมือของกษัตริย์องค์นี้ของเมืองเมโสโปเตเมียแล้วก็เขาอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์องค์นี้เป็นเวลา8ปีโอเคต่อไปชื่อดูข้อ9นะครับโอเคเวลาเขาถูกกดขี่ข่มเหงเป็นเวลา8ปีแล้วเห็นว่าเขาได้ร้องทูลต่อพระยะโฮวาและพระยะโฮวาทรงช่วยเขาก็ให้มีผู้ช่วยสำหรับเขาคือโอทเนียลคนนี้เองที่จะเป็นผู้ช่วยเขาพ้นจากอำนาจของกษัตริย์องค์นี้แล้วชุดข้อ10กับ11นะครับโอเคโอทเนียลคนนี้เป็นคนหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าได้ประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจของพระยะโฮวานั้นพระยะโฮวาทรงสถิตกับโอทเนียลท่านก็ออกไปสู้รบกับกษัตริย์องค์นี้และได้ชนะแล้วก็อิสราเอลก็พ้นจากอำนาจของกษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมียเราบอกว่าดังนั้นแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู่40ปีเพราะฉะนั้น40ปีนั้นเขาได้รับพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าให้เขามีอิสระนั้นแล้วก็โอทเนียลบูชายเคนัสก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราเห็นแบบอย่างที่เราจะเห็นเรื่อยๆว่าเวลาเขาหลงไปจากพระเจ้านั้นเขาจะตกอยู่ใต้อำนาจของต่างประเทศพระเจ้าจะเรียกคนหนึ่งให้เป็นผู้วินิจฉัยเขาจะช่วยเขาชนะแล้วก็ตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัยนั้นเขาจะได้รักพระเจ้าแล้วก็เป็นประเทศที่มีอิสระเสรีภาพสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้ซึ่งครั้งนี้เห็นว่าอยู่ใต้อำนาจของคนต่างชาตินะเป็นเวลา8ปีหลังจากที่ผู้วินิจฉัยชนะแล้วก็มีความสุขสงบสุขนาน40ปีนั้นซึ่งเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับโอเคต่อไปผู้วินิจฉัยคนที่2คือเอฮูดชื่อดูบทที่3ข้อ12ถึง14นะครับครับซึ่งเห็นว่าหลังจากที่โอทเนียลเสียชีวิตไปแล้วบอกว่าอิสราเอลกระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกพระเจ้าจึงทรงเสริมกำลังเอกลอนกษัตริย์เมืองโมอาบเพื่อต่อสู้กับอิสราเอล แล้วเห็นว่าเขาได้อยู่ใต้อำนาจของเมืองโมอาบนั้นเป็นเวลา18ปีโอเคซึ่งเป็นเวลาก็นาน18ปีนั้นแล้วชุดข้อ15นะครับโอเคเราเห็นว่าคนอิสราเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาอีกครั้งสิ่งนี้น่าจะหนุนใจพวกเราถ้าเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าเราสามารถที่จะร้องทูลพระเจ้าได้และพระเจ้าจะฟังเราถ้าเราดูชีวิตของคนอิสราเอลเขาพลาดหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าฟังเขาซึ่งในเวลานี้พระเจ้าให้มีคนหนึ่งชื่อเอหูดมาเป็นผู้วินิจฉัยของพวกเขาก็เป็นคนเบนยามินสิ่งที่น่าสังเกตบอกว่าเขาเป็นคนถนัดมือซ้ายคนส่วนมากในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าใช้เป็นคนถนัดมือขวาแต่คราวนี้เห็นใช้คนเป็นถนัดมือซ้ายแล้วก็อันนี้จะมีความหมายพิเศษที่เราจะเห็นต่อไปนะครับโอเคช่วยดูต่อไปข้อ16ถึง19นะครับโอเคเอหูดนี้เราเห็นว่าบอกว่าทำดาบสองคมบอกว่ายาวศอกหนึ่งโอเคศอกหนึ่งแสดงว่ามันเป็นสั้นกว่าธรรมดาใช่ไหมครับเป็นครึ่งเมตรใช่ไหมครับแล้วก็เขาแนบไว้ใต้ผ้าที่ต้นขาขวาโอเคแล้วเขาเป็นคนชนะมือซ้ายแต่ดาบอยู่ข้างขวาโอเคอยู่ข้างขวาเขาก็ส่งสุยไปให้เอกลอนนั้นบอกว่าเอกลอนเป็นคนอ้วนมากอันนี้จะมีความหมายด้วยนะครับเราจะเจอต่อไปหลังจากที่เขาส่งสุยแล้วเขาพูดกับกษัตริย์ว่าข้าพระองค์มีข้อราชการลับที่จะกราบทูลให้ทรงทราบเพราะฉะนั้นกษัตริย์บอกว่าเงียบก็ส่งบรรดามหาดเล็กที่เฝ้าอยู่ให้ออกไปหมดโอเคเพราะฉะนั้นมีอยู่แค่สองคนอยู่ที่นั่นชุดข้อ20ถึง22นะครับโอเคเวลาเขาอยู่ด้วยกันแค่สองคนนั้นเห็นว่าเอกลอนก็ลุกขึ้นเพื่อจะคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าเอหูดยื่นมือซ้ายชักดาบนั้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอกลอนคนส่วนมากจะเป็นคนถนัดมือขวาเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่อันตรายนั้นจะอยู่ในมือขวาของเขาผมเข้าใจว่าเหตุที่พวกเราอันนี้เป็นคนต่างชาติจับมือกันก็แสดงว่าไม่มีดาบไม่มีอาวุธในมือของเขาถ้ามีอาวุธในมือของเขาจะต้องป้องกันตัวเองแต่เวลาเขาจับมือแสดงว่าไม่มีอะไรในมือของเขาแสดงว่าเขาเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวเขาเพราะฉะนั้นเอกลอนคนนี้คงจะมองดูมือขวาของเอหูดเห็นว่าไม่มีอะไรในมือขวาแสดงว่าเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาใช้มือซ้ายมาจับดาบของเขาก็แทงในท้องของเอกลอนซึ่งเขาสามารถที่จะแกล้งว่าเป็นเพื่อนขณะที่เขาจับดาบนั้นแล้วก็แทงในท้องของเอกลอนเอกลอนเพราะเป็นคนอ้วนมากบอกว่าเวลาจับแทงเขาแล้วเขาชักดาบออกไม่ได้มันติด
มัน
แน่นที่นั่นแล้วบอกว่าของโซโครก็ออกมาด้วยก็น่าเกลียดนะครับที่สิ่งแบบนี้ออกมาแต่เขาสามารถที่จะแกล้งกษัตริย์องค์นี้เพราะว่าเขาเป็นทนายมือซ้ายก็มือขวาก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเขาใช้มือซ้ายที่จะแทงกษัตริย์องค์นี้แล้วก็หลังจากนั้นชุดข้อ23ถึง26นะครับครับโอเคหลังจากที่ฆ่าเอกลอนแล้วเห็นว่าเอหูดบอกว่าออกไปที่เฉลียงปิดถาวรห้องชั้นบนแล้วก็ลานกุญแจเสียคือต้องการที่จะมีเวลาที่จะหนีไปได้เพราะฉะนั้นเขาก็ลานกุญแจเสียพวกมหาดเล็กก็รอข้างนอก คิดว่านายของเขาบอกว่าส่งทุกคือเข้าห้องน้ำแล้วก็จะรอเขาแต่เวลาเขารอจนนานแล้วเขาก็เบิกกุญแจหลานกุญแจนั้นเพื่อจะเบิกห้องนั้นก็เข้าไปเห็นว่านายของเขาก็เสียแล้วแล้วก็เอฮูได้หนีไปเรียบร้อยเราชุดข้อ27ถึง30นะครับโอเคหลังจากที่เอฮูหนีไปแล้วก็ได้เรียกทหารอิสราเอลมารวมกันเพราะว่าได้ฆ่ากษัตริย์ของประเทศนั้นประเทศนั้นจึงวุ่นวายเพราะไม่มีผู้นำเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะชนะพวกเขาเห็นเขาได้ฆ่าคนเป็นประมาณ10,000คนที่บอกว่าเป็นคนล้วนแต่คนฉกาจแสดงว่าเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็ฉลาดในการสู้รบแต่เขาสามารถที่จะชนะเขาได้เพราะว่าเขาขาดผู้นำแล้วก็โมอาบจึงพ่ายแพ้อยู่ใต้มือของอิสราเอลในวันนั้นและแผ่นดินนั้นก็ได้หยุดพักสงบอยู่80ปีเพราะฉะนั้นได้สามารถที่จะชนะคนมอาบนั้นซึ่งเขาถูกคบแห่งนานเป็น18ปีหลังจากที่ชนะแล้วก็ได้มีอิสระเป็นเวลา80ปีครับซึ่งขอบพระเจ้าที่พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาไม่ทราบในที่อุดรมีคนธนามือซ้ายไหมครับครับโอเคที่นี่มี
มือ
ขวาโอเค
อาจารย์
มือขวาแต่พานรีพงถนัดมือซ้ายก็เรื่องนี้แสดงว่าต้องระวังคนถนัดมือซ้ายนะครับอาจจะถูกหลอกก็ได้ครับ
ใช่
แต่ว่าเอกลองคนนี้ก็ได้ชนะก็เท่าเอฮูได้ชนะเอกลองคนนี้แล้วก็อิสราเอลมีความสงบเป็นเวลา80ปีนะครับซึ่งก็แน่นอนนานกว่าชีวิตของเอฮูนะครับโอเคผู้วินิจฉัยคนที่3คือชามการชุดข้อ31นะครับครับโอเคเรื่องนี้สั้นมากไม่ได้พูดรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าหลังจากเอฮูนั้นมีชามการซึ่งบอกว่าผู้ชายตากวัวก็เป็นอาวุธของเขาได้ฆ่าคนฟิลิสเตียเสีย600คนเราเห็นว่าลักษณะของคนฟิลิสเตียเวลาเขาชนะเมืองใดหรือประเทศใดนั้นเขาไม่ให้เขามีอาวุธไม่ให้เขามีดาบไม่ให้เขามีอาวุธใดๆเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องใช้ประตากวัวพี่น้องรู้จักประตากวัวไหมครับโอเคเป็นไม้ยาวๆที่แหลมแล้วก็ใช้เวลาอยากจะให้วัวเดินไปก็มากดบังคับเฉยๆซึ่งไม่ใช่อาวุธจริงๆเพราะว่าคนฟิลิสเตียไม่ให้พวกเขามีอาวุธไม่ยอมให้เขามีคนที่ทำอาวุธเป็นที่นั่นเพื่อเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นเขาใช้สิ่งนี้กระตากวัวแล้วก็ได้ฆ่าคนฟิลิสเตียเสีย600คนแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีกำลังคนที่ต่อสู้อย่างฉลาดมากแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดด้วยเหมือนกันโอเคซึ่งเวลาที่เขาอยู่ใต้อำนาจของคนฟิลิสเตียพระคัมภีร์ไม่บอกคนที่เขาเป็นอิสราก็ไม่บอกนะครับครับเพียงแต่พูดถึงว่าเป็นใครแล้วก็ชนะพวกเขาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นรู้ไม่มากเกี่ยวกับชามการนะครับโอเคต่อไปผู้วินิจฉัยคนที่4คือเดโบรากับบารักซึ่งเดโบราเป็นผู้วินิจฉัยบารักก็เป็นคล้ายกับแม่ทัพของทหารนั้น ชื่อดูบทที่4ข้อ1ถึง3หน่อยครับครับโอเคนี่บอกว่าคนอิสราเอลประพฤติชั่วในสายพระเนตรของพระยะโฮอีกเพราะฉะนั้นเราเห็นเขาก็ทำเหมือนเดิมที่น่าสังเกตบอกว่าครั้นเอฮูดสิ้นชีวิตแล้วซึ่งเอฮูดเป็นผู้วินิจฉัยคนที่สองไม่ได้พูดถึงคนที่สามคือชามการ์ก็ไม่รู้มากเกี่ยวกับเขาแต่เวลาเอฮูดสิ้นชีวิตแล้วพวกเขาก็กลับมาทำความชั่วอีกแล้วเขาอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ของคานาอานแม่ทัพของเขาชื่อซีซาราแล้วก็บอกว่าเขาอยู่ใต้อำนาจของพวกเขาเป็นเวลา20ปีและบอกว่าพวกเขาบอกว่ากษัตริย์ยาเบนมีรถและ900คันซึ่งเขามากแสดงว่าเขามีอำนาจมากจริงๆแล้วก็เป็นรถไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าทำด้วยแหละซึ่งแสดงว่าแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะช่วยเขาในการสู้รบแล้วก็ชุดที่ข้อ4ถึง7นะครับครับโอเคเราเห็นว่าผู้พยากรณ์ตอนนั้นผู้พยากรณ์หญิงชื่อเดโบราซึ่งบางครั้งอาจจะสงสัยว่าทำไมพระเจ้ามีผู้พยากรณ์หญิงนะเพราะในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นี้ไม่มีสิทธิพิบาลเป็นผู้หญิงนะครับบางคนอาจจะสับสนในเรื่องนี้จริงๆแล้วในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นี้พระเจ้าบอกชัดเจนว่าคนที่เป็นสาวบอกควรจะมีพันเรียคนเดียวเพราะฉะนั้นควรจะเป็นผู้ชายแต่สำหรับผู้พยากรณ์นี้หรือผู้วินิจฉัยคนนี้พระเจ้าไม่มีกฎเกณฑ์แบบนั้นพระเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องมีลักษณะอะไรเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ไม่จำกัดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าใช้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอลแล้วก็บอกว่าเขาเป็นผู้พยากรณ์ด้วยซึ่งมันก็ต่างแตกต่างกับสมัยของพระคัมภีร์ใหม่นะครับถ้าใครอยากจะอ้างว่ามีสอบอผู้หญิงได้เพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมมีผู้พยากรณ์หญิงก็เป็นของสมัยครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ครับเราเห็นว่าเขาเป็นผู้พยากรณ์แล้วก็เป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอลสมัยนั้นก็เห็นว่าบอกว่าคนอิสราเอลขึ้นมาหานางเพื่อจะชำระความแสดงว่าเขาสามารถที่จะทำการตัดสินใจแล้วก็ช่วยคนอิสราเอลในสมัยนั้นเราเห็นว่าเขาใช้คนไปเรียกบารักบุตรชายของอาบีโนอาบซึ่งเป็นผู้นำของฝ่ายทหารสมัยนั้นแล้วก็บอกว่านี่เป็นคำตรัสของพระเจ้าพระยะโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลบัญชาท่านว่าใบสี่รวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบร์จงเกณฑ์จากคนนัฟทาลีแล้วเราจะชักนำซิสราแม่ทัพของยาเบนให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีชอนพร้อมกับรถและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าโอเคนี่ไม่ใช่คำพูดของเดโบราทีนี้เป็นคำตรัสของพระเจ้าว่าปารากนั้นก็ควรจะไปรวบรวมทหารและพระเจ้าจะมอบคนซีเรียไว้คนซีเรียไหมจะมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของปารากให้เขาชัยชนะพวกเขาแต่เราเห็นความสงสัยของปารากคนนี้การขาดความเชื่อของเขาชื่อดูข้อ8ถึง10นะครับโอเคแค่นั้นสตรูเมืองที่ชนะเขาไม่ใช่ซีเรียแต่ว่าเป็นของคานาอานสมัยนี้แต่เราเห็นว่าบาราก็ขาดความเชื่อในพระเจ้า ข้าบอกว่าถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปแต่ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้าครับข้าพเจ้าจะไม่ไปซึ่งคำตรัสของพระเจ้าคือว่าบารักควรจะเรียกทหารแล้วก็ไปสู้รบกับซิสราเองแต่ข้าบอกว่าถ้าเดโบราไม่ไปกับเขาเขาจะไม่ไปแสดงว่าเขาไว้ใจในมนุษย์ไม่ได้วางใจในพระเจ้าเพราะฉะนั้นนางตอบว่าดิฉันจะไปกับท่านแน่แต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงซักสีเพราะว่าพระยะโฮวาจะขายซิสราไว้ในมือของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาจะไปเขาจะชนะเหมือนเดิมแต่เขาจะไม่ได้รับเกียรติในการชัยชนะนั้นเพราะว่าพระเจ้าจะมอบซิสราไว้กับมือของผู้หญิงคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจึงไปนั้นก็มีทหาร10,000คนไปกับเขาแล้วก็นางเดโบราก็ไปด้วยแล้วชุดดูข้อ11-13นะครับโอเคเราเห็นว่าคนหนึ่งชื่อเฮเบอร์คนเคนายจากลูกหลานของโฮบาพ่อตาของโมเสสก็อยู่ฝ่ายซิสรานั้นแล้วก็บอกเขาว่าฝ่ายทหารของเดโบราห์นั้นหรือของบาราได้ไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นซิสราก็เรียกรบทั้งหมดของท่านออกมาแล้วก็ไปร่วมกันเพื่อจะต่อสู้ที่นั่นแล้วชุดข้อ14-16นะครับโอเคถึงแม้ว่าญาติคนหนึ่งของโมเสสก็อยู่ฝ่ายซิสรานั้นพระเจ้ายังอยู่ฝ่ายของบารักเพราะฉะนั้นเดโบราห์ก็ให้คำแนะนำกับบารักว่าลุกขึ้นเถิดเพราะว่านี้เป็นวันที่พระยะโฮวาทรงมอบซิสราไว้ในมือของท่านพระยะโฮวาเสด็จนำหน้าท่านไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นบารักจึงขึ้นไปจะปะทะกับซิสรานั้นข้อ15บอกว่าพระยะโฮวาทรงกระทำให้ซิสราพร้อมกับโรดรบทางเส้นของท่านและกองทัพทั้งหมดของท่านแตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบารักแล้วซิสราก็ลงจากโรดรบวิ่งหนีไปโอเคซึ่งนี้เป็นผู้นำของทหารของคานาอันนั้นเขาก็หนีไปจากการสู้รบนั้นเห็นว่าบารักได้ไล่ติดตามโรดรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชตของคนต่างชาติซึ่งได้ตามพวกเขาไปแล้วก็ต่อไปชุดข้อ17-21นะครับโอเคนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจเห็นว่าซิสเรบอกว่าวิ่งหนีไปถึงเต็นท์ของยาเอลซึ่งเป็นพันเรียของเฮเบอร์ของเคนายเฮเบอร์คนนี้เป็นคนที่อยู่ฝ่ายซิสราใช่ไหมครับเป็นญาติของโมเสสที่บอกว่าบารักอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นซิสราก็หนีไปถึงครอบครัวนี้เข้ามาในเต็นท์ของยาเอลซึ่งเป็นพันเรียของเฮเบอร์คิดว่ารู้สึกปลอดภัยที่นั่นแต่ขณะที่เขาอยู่ที่นั่นและเขานอนหลับในข้อ21บอกว่าแต่ยาเอลพันเรียของเฮเบอร์ยิบปลักขึงเต็นท์ถือค้อนเดินย่องเข้ามาแล้วก็ตอกหลักเข้าที่ขมับของซิสราทุลุติดเตียนขณะเมื่อซิสรากำลังหลับสนิทอยู่แสดงว่าถึงแม้ว่าเฮเบอร์อยู่ฝ่ายซิสราพันเรียของเขาก็อยู่ฝ่ายคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นขณะที่เขาหลับอยู่ที่นั่นคิดว่าปลอดภัยพันเรียของเฮเบอร์ก็เอาลักขึงเต็นเอาค้อนแล้วก็ผ้าเขาเสียที่นั่นต้องจำไว้ว่าเพราะว่าบาราวางใจในมนุษย์และไม่ได้วางใจในพระเจ้าเดโบราห์บอกว่าพระเจ้าจะมอบคนนี้ไว้กับผู้หญิงให้ผู้หญิงฆ่าเขาเสียแล้วก็เฮเบอร์ก็ถอด ปาราจะไม่ได้รับสักสีจากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงเวลาเขาซ่อนตัวไว้ในเต็นท์ของยาเอลนั้นก็ได้มอบไว้ในมือของผู้หญิงเพราะฉะนั้นสักสีจึงอยู่ที่ยาเอลนั้นและไม่ได้อยู่ที่บาราโอเคเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์นี้ก็สำเร็จแล้วก็ชุดข้อ22ถึง24นะครับโอเคพอถึงเวลาที่บารักก็ถึงที่นั่นก็ไล่ตามซิสระถึงเต็นท์ของยาเอลยาเอลก็ออกไปบอกว่าศัตรูของท่านนั้นก็ตายแล้วแล้วก็นำเขาเข้าไปแล้วก็เห็นว่าซิสระนอนเสียชีวิตอยู่มีลักเต็นท์ในกรอบของเขาซึ่งพวกเขาได้ชนะซักซีไม่ได้อยู่ที่บารากนั้นแต่ว่าอยู่ที่ยาเอลแต่ว่าถึงนั้นในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้ยาเป็นกษัตริย์คานาอันนอบน้อมต่อหน้าคนอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลได้ชัยชนะแล้วก็เป็นอิสระเป็นเวลาหลายปีซึ่งพระเจ้าก็มอบศัตรูไว้กับผู้หญิงเพราะว่าบารักได้ขาดความเชื่อในพระเจ้านะครับโอเคซึ่งเห็นว่าประเทศที่ค้มแห่งเขาคือคานาอันเหนือเข้าถึงค้มแห่งนาน20ปีแล้วก็เขามีความสงบสุขนาน40ปีสิ่งพระเจ้าได้ช่วยเขาให้พ้นจากศัตรูของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรื่องนี้มีคำถามอะไรไหมครับ
ภรรยาของเฮเบอร์คือยาติโอเฮเอลกับเฮเบอร์เนี่ยเขาเป็นสาม
คนยา
แต่ก็อย
ู่
ก
ับ คนละฝ่ายใช่ไหมครับคือพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเหตุที่เฮเบอร์อยู่ฝ่ายคนคานาอันเราไม่รู้เรื่องลึกในใจของเขาแต่ยาเอลก็อยู่ฝ่ายอิสราเอล
เน
ี่ย
เอ็ม
ดี
เช
ื่ออ
ะไรพระเจ้า
แล้วเธอเบอร์นี้ไม่ได้เชื่อพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงความเชื่อของเขาผมคิดว่ายาเอลใช่เชื่อในพระเจ้าเฮเบอร์ก็ไม่แน่บางทีเวลาคนต่างชาติมาครอบครองในประเทศอิสราเอลบางทีเฮเบอร์อาจจะได้ผลกำไรจากสิ่งนั้นอาจจะทำธุรกิจกับพวกเขาจึงอยากจะให้เขามีอำนาจต่อไปแต่เฮเบอร์ขอโทษโยเอลก็ยังมีความเชื่อมากในพระเจ้าอยากจะให้อิสราเอลชนะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่เขาอยู่ฝ่ายอิสราเอลจริงๆสิ่งที่อยู่ในใจของเฮเบอร์เราไม่ทราบก็เป็นสิ่งที่แปลกมากที่เขาเป็นญาติของโมเสสด้วยเขาน่าจะอยู่ฝ่ายอิสราเอลแต่ต้องมีอะไรเบื้องหลังที่ทำให้เขาอยู่ฝ่ายคนคานาอันสิ่งที่ง่ายที่สุดก็อาจจะได้ผลกำไรจากการที่คานาอันเป็นฝ่ายชนะถึงสวรรค์เราจะทราบเรื่องนี้แต่แน่นอนเขาเป็นคนที่อยู่ฝ่ายคนคานาอันแต่ขอบพระเจ้าที่โยเอลมีใจที่ดีที่รักคนของพระเจ้าแล้วก็ช่วยอิสราเอลให้มาชนะคนคานาอัน
ว่าช่วงอายุของสองคนนี้ก็ยังไม่ต่างกันชัวร์นะเพราะว่าช่วงที่โมเสสกับอาโรนก็เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วยกเยชูวาเข้ามาเป็นหัวหน้า
ครับ
เพราะฉะนั้นในสองคนนี้เราคงละลายเรียนกับเยชูวา
ครับ
เพราะได้อยู่ในรูปของเยชูวา
ครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ในโมเสสนี่ก็เป็น เป็นลูกเขยของคุณมีเย็นใช่ไหมคะอาจารย
์
ซึ่งเป็นประธานเขาก็คนกลุ่มนี้ก็เป็นลูกหลานของประธานโมเสสก็ก็น่าจะรู้อยู่เกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า
ครับ
ผมคิดว่าเขาคงจะอย่างที่อาจารย์ว่าแหละว่าเขาคงมีผลประโยชน์อย่างไร
ครับใช่ต้องมีเหตุที่เขาอยู่ฝ่ายชนชาติและไม่ได้อยู่ฝ่ายอิสราเอลแต่จริงๆแล้วเหตุที่ซิสเรายอมเข้าไปในเต็นท์ของโยเอลเป็นเพราะว่าสามีของเขาอยู่ฝ่ายคนคานาอันเขาจึงรู้สึกปลอดภัยแล้วก็พันเรียก็เกรงว่าเขาจะปลอดภัยก็เอาเครื่องดื่มมาให้เขาบอกว่าให้นอนหลับสบายฉันจะดูแลให้แล้วก็เขาไม่ทราบว่าเขาจะมาฆ่าเขาเสียจริงๆวิธีฆ่าเขาเสียเป็นวิธีที
่
น่ากลัวมาก
น่ากลัวมากเลยอาจารย์ไม่เคยเห็นใครจะตอบมาตอบทะลุถ
ึ
งด
ิน
ได้
ซึ่งที่ดูในเรื่องนี้เขาก็ตอบแค่ครั้งเดียวซึ่งแสดงว่าเขามีกำลังมากเพราะว่าศีรษะแต่ถ้าตอบตรงนี้ตอบตรงนี้ก็มีศีรษะก็ไม่ค่อยแข็งแรงตรงนี
้
ใช่เขารู้จุดอ่อนนั้นก็ตอบครั้งเดียวก็ตายทันทีจะมีเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมากผู้หญิงที่กล้าหาญซึ่งในเรื่องนี้ของเดโบราห์ก็เห็นว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายที่มีความเชื่อมากกว่าฝ่ายผู้ชายนะครับบารักเป็นคนที่ขาดความเชื่อแล้วก็สามีของโยเอลก็เลือกฝ่ายผิดโอเคเรื่องต่อไปเกี่ยวกับกิเดียนคงจะยาวหน่อยนะครับเราคิดว่าจะเก็บไว้สำหรับพรุ่งนี้นะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงจะเรียนแค่นี้นะครับ